Եկավ հունիսը, իսկ եղանակները խիստ անբարենպաստ էին. Քեսթր Բրիջը, որ յուրատեսակ մի քսիլոֆոն էր, որի վրա շրջակա գյուղակներն ու գյուղերը նվագում էին իրենց մեղեդիները, հիմա լրիվ լռել էր. Խանութների ցուցափեղկերում նորերի փոխարեն ցուցադրում էին այն ապրանքները, որոնք անցյալ ամռանը չէին վաճառվել. բութ մանգաղներ, վատ կոփված գերանդիներ, խանութում երկար մնալուց մաշված զանգապաններ, կրկին հայտնվեցին ժամանակի ընթացքում պնդացած անձրևանոցները, հնարավորին չափ հարթեցված և նորացված տեսքով։ Հենչարդը խրախուսվելով ջափի կողմից, կանխատեսում էր, որ աղետալի անբերիություն է սպասվում։ Ուստի որոշեց այդ կարծիքի վրա կառուցել Ֆարֆրեի դեմ ուղված իր ստրատեգիան։ Բայց նախքան մարտական գործողություններին անցնելը, նա էլ ուրիշ շատերի նման ցանկացավ որոշակիորեն իմանալ այն, որը դեռևս մեծ հավանականություն էր միայն. Նա սնահավատ էր, ինչպես լինում են նրա խառնվածքի տերմարդիկ, և իրեն հետաքրքրող հարցի կապակցությամբ երկար ժամանակ մի միտք էր մտորում, որի մասին չէր ուզում հայտնել նույնիսկ ջափին։ Քաղաքից մի քանի մղոն հեռավորության վրա, խուլ մի գյուղակում, այնքան խուլ, որ խուլ կոչվող ուրիշ գյուղեր նրա համեմատությամբ կարող էին խիստ բանուկ համարվել, ապրում էր մի մարդ, որը եղանակը կանխատեսողի կամ գուշակի զարմանալի համբավին էր հասել. Նրա տունը տանող ճամփան ծուռումուռ ու ճահճոտ էր, նույնիսկ դժվարանցանելի էր վատ եղանակին, ինչպիսին այդ ամառվա եղանակն էր. Մի երեկո, երբ այնպիսի անձրև էր գալիս, որ բաղեղի ու դապտու տերևների վրա ընկնող կաթիլների աղմուկը հեռավոր հրաձգության էր նմանվում, և նույնիսկ դրսում կոպված մարդու համար ներելի էր մինչև աչքերն ու ականջները փաթաթվելը, ահա նույն այդ կերպ փաթաթված մի մարդ գնում էր դեպի ընկուզենու պուրակը, որի սաղարթներից կաթկթող անձրևի կաթիլները ընկնում էին մարգարեի խրճիթի վրա. Բանուկ լայն ճանապարհը վերածվեց միջ գյուղային ճամփայի, միջ գյուղային ճամփան աղուրավոր կածանի, աղուրավոր կածանը ձիու բացած շավիղի, ձիու բացած շավիղը արահետի, իսկ արահետն էլ շուտով անհետացավ։ Միայնակ ճամփորդը այս ու այն կողմ էր սայթաքում, գայթում էր բնական զսպանակների վրա, որոնք մորենիներից էին կազմված, մինչև որ վերջապես մոտեցավ այն տանը, որն իր պարտեզի հետ շրջափակված էր բարձր ու խիտ ցանկատունկով։ Տանտերը ինքն իր ձեռքերով էր շինել այդ կավաշեն համեմատաբար ընդարձակ քոթեջը, և ինքն էլ ծածկել էր ծղոտով։ Մշտապես նա այդտեղ էր ապրել, և ըստ երևույթին վիճակված էր, որ այդտեղ էլ մեռներ։ Նա իր գոյությունը պահպանում էր սրա նրա թաքուն արած բարերարությամբ։ Որքան էլ զարմանալի է, շրջակայքում չկար մեկը, որ չծիծաղեր այդ մարդու կանխագուշակությունների վրա։ Դեմքին բացարձակ համոզվածության արտահայտությամբ չպնդեր, թե դրանք ցնդաբանություններ են, բայց այնուհանդերձ շատ քչերն էին, որ իրենց սրտի խորքում չէին հավատում նրան։ Երբ էլ որ դիմում էին նրա խորհուրդներին, ձևացնում էին, որ հենց այնպես խելքներին է փչել։ Իսկ երբ վճարում էին, ասում էին, «Այս մի քանի գրոշն էլ վերցրեք ծննդյան տոնի կամ մոմոշնեքի արթիվ»։ Նայած թե երբ էին դիմում նրան, իհարկե նա կուզենար իր այցելուների մեջ ավելի շատ անկեղծություն և ավելի քիչ շինծու արհամարանք տեսնել, բայց իր խոսքի նկատմամբ նրանց ունեցած աներեր հավատը նրան մխիթարում էր, արտաքուստ ցուցաբերած նրանց հեգնանքից։ Ինչպես արդեն ասվեց, նա ապրելու սեփական միջոցներ չուներ։ Մարդիկ էին նրան զորավիգ լինում, թեև մեջքները շուռ տված։ Երբեմն նա խիստ զարմանում էր, թե ինչպես մարդիկ կարող են այդքան քիչ խոստովանել և այդքան շատ հավատալ իր տանը, երբ եկեղեցում նրանք այդքան շատ են խոստովանում և այդքան քիչ հավատում։ Ետևից նրան ամենագետ ասելով էին մեծարում, որ վաստակել էր իր ձեռք բերած համբավի շտորհիվ, իսկ երես առ երես միստր Ֆոլ։ Նրա պարտեզի ցանկատունքը կամար էր կապել մուտքի վերևում, և այդ մուտքի վրա, ինչպես պատի մեջ, մի դուռ էր ամրացված. Այդ դռան առաջ կանգ առավ բարձրահասակ ճամփորդը, երեսը կապեց թաշկինակով, իբրատամն է ցավում, և քայլեց տուն տանող արահետով. Փեղկերը դեռ ծածկված չէին, և նա սենյակի ներսում տեսավ Մարգարեին, որ ընթրիք էր պատրաստում. Թակոցը լսելով, Ֆոլը մոտեցավ դռանը, մոմը ձեռքին. Այցելուն մի փոքր ետ քաշվեց, որպեսի լույսը չընկնի իր վրա, և բազմանշանակալից տոնով հարցրեց. «Կարելի է ձեզ հետ խոսել»։ Տանտիրոջ ներս հրավիրելուն նա պատասխանեց գյուղում ընդունված ընդհանուր արտահայտությամբ. «Շնորհակալություն, ես այստեղ կկանգնեմ»։ Որից հետո, որպես կանոն, տանտերը անպայման պետք է դուրս գա. Այդպես էլ վարվեց Ֆոլը. նա մոմը դրեց զգեստապահարանի անկյունին, մեխի վրայից վերցրեց գլխարկը, և իր ետևից դուռը ծածկելով, դուրս եկավ Գավիթ, անծանոթի մոտ. «Վաղուց լսել եմ, որ դուք կարողանում եք ինչ-որ բաներ անել», սկսեց այցելուն, հնարավորին չափ թաքցնելով իր ինքնությունը. «Գուցե կարողանում եմ, միստր Հենչարդ», ասաց եղանակ կանխագուշակողը. «Ինչու եք ինձ այդպես անվանում», ցնցվելով հարցրեց այցելուն. «Որովհետև դա ձեր ազգանունն է, կանխազգալով, որ դուք գալու եք. Ես սպասեցի ձեզ, և իմանալով, որ երկար քայլելուց քաղցած կլինեք, ես երկու սպասք եմ դրել սեղանին. ինքներդ տեսեք»։ Նա ամբողջ լայնությամբ բացեց դուռը և երևաց ընթրիքի սեղանը, որի առաջ կար և մի երկրորդ աթոռ, իսկ վրան ևս մի երկրորդ դանակ ու պատառաքաղ, ափսե ու գավաթ, ինչպես որ հայտարարել էր տանտերը. Հենչարդը իրեն զգաց այնպես, ինչպես սավուղը Սամուելի կողմից ընդունվելիս. Նա մի փոքր լուր մնաց, ապա դեն գցեց սառնության դիմակը, որով մինչև այդ քողարկվել էր, և ասաց. «Ուրեմն ես իզուր չեմ եկել. բայց օրինակ դուք կարող եք գործնուկը հմայելով հեռացնել»։ «Առանց որևէ դժվարության»։ «Չարը խափանել»։ «Այդ էլ եմ արել, բայց մի պայմանով, որ դրանից տառապողները, գիշերները, ինչպես նաև ցերեկը, դոդոշի տոպրակ պետք է կրեն իրենց վրա»։ «Իսկ կարող եք կանխագուշակել եղանակը»։ «Դա աշխատանք ու ժամանակ է պահանջում»։ «Այդ դեպքում ստացեք, սա մի քրոն է, ուրեմն այսպես. ինչ եղանակ է անելու բերքահավաքի ժամանակ, երբ կարող եմ դրա մասին իմանալ»։ «Ես արդեն ամեն ինչ պարզել եմ, անմիջապես կարող եք իմանալ»։ Բանն այն էր, որ շրջանի տարբեր կողմերից 5 ագարակապաններ նույն նպատակով արդեն եղել էին այստեղ։ «Երթվում եմ արևով, լուսինով և աստղերով, ամպերով, քամիներով, ծառերով և խոտերով, մոմի բոցով և ծիծեռնակներով, բույսերի բուրմունքով, ինչպես նաև կատվի աչքերով, ագռավներով, տզրուկներով, սարդերով և աղպակույտով, որ օգոստոսի երկրորդ կեսին անձրև ու փոթորիկ է լինելու»։ «Իսկ դուք լիովին վստահ եք»։ «Որքան մի մարդ կարող է վստահ լինել այս աշխարում, որտեղ ամեն ինչ անստույգ է»։ «Այս աշունն Անգլիայում ավելի շատ նման պիտի լինի աշխարի վերջն ազդարարող հայտնությանը»։ «Ուզում եք, ձեզ համար եղանակի կորագիծը պատկերեմ»։ «Ո, ոչ, ոչ», պատասխանեց Հենչարդը։ «Ճիշտն ասած, եթե լուրջ մտածենք, ես այնքան էլ չեմ հավատում կանխագուշակություններին, բայց ես»։ «Չեք հավատում, չեք հավատում, դե դա ինքնին հասկանալի է»,  առանց հեգնանքի ասաց ամենագետը։ «Դուք մի քրոնը տվեցիք ինձ, որովհետև դա ավելորդ էր ձեզ համար. բայց միթե դուք կհրաժարվեք ինձ հետ ընթրելուց, մանավանդ որ սեղանը գցված և ամեն ինչ պատրաստ է։ Հենչարդը հաճույքով կսեղանակցեր նրան, ախր ճաշի բուրմունքը քոթեջից դուրս տարածվելով գավիթ էր հաստում այնպիսի ախորժակ գրգռող սրությամբ, որ Հենչարդը կարողանում էր զանազանել միսը, սոխը, պղպեղը և կանաչին։ Բայց եթե հրավերն ընդուներ, կարող էր թվալ, որ իրեն անվերապահորեն եղանակ գուշակողի երկրպագուն է ճանաչում, ուստի հրաժարվեց և գնաց իր ճամփով։ Շաբաթ օրը Հենչարդը այնպիսի քանակության փացահատիկ գնեց, որ այդ գնումները լայն խոսակցության առարկա դարձան նրա հարևաններ փաստաբանի, գինեվաճառի և բժշկի միջև։ Նա գնեց նաև հաջորդ օրը և բոլոր այն օրերին, երբ հնարավոր էր լինում. Երբ նրա շտեմարանները պայթելու աստիճան լցվել էին, Քեսթրբրիջի բոլոր հողմնացույցները ճրճրացին, և կարծես անընդհատ հարավ-արևմուտք նայելուց հոգնած, իրենց երեսները շուռ տվեցին հակառակ ուղղությամբ։ Եղանակը փոխվեց։ Արևի շողերը, որոնք շաբաթներ շարունակ անագագույն էին, տոպազիոնի երանգ ստացան։ Երկնքի ֆլեգմատիկությունը փոխվեց սանգվինիկության։ Համարյա ոչ մի կասկած չկար, որ գերազանց բերք է սպասվում, և որպես հետևանք գները ցած գլորվեցին։ Բոլոր այս փոխակերպումները, որոնք հաճելի էին կողմնակի մարդու համար, հացահատիկի համառ առևտրականին սարսափի մատնեցին։ Դրանք իրեն հիշեցրին այն, ինչ նախապես էլ լավ գիտեր, որ մարդ կարող է կանաչ դաշտերի վրա արած բախտախաղն էլ տարվել այնպես, ինչպես թղթախաղի կանաչ սեղանի վրա։ Հենչարդը իր խաղաթուղթը դրել էր վատ եղանակի վրա և ակներևաբար տարվել էր։ Նա մակընթացությունը շփոթել էր տեղադրության հետ։ Այնքան խոշոր գործարքներ էր կնքել, որ չէր կարող երկար ժամանակով հետաձգել վճարումները։ Իսկ վճարելու համար նա հարկադրված եղավ, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ գնաց հացահատիկը վաճառել, ամեն մի քառորդ չափի մեջ ահագին շիլինգ կորցնելով։ Հացահատիկի մեծ մասը նա ոչ մի անգամ չէր տեսել, նույնիսկ դրա դեզերը չէին տեղափոխվել և կիտված մնում էին քաղաքից մղոններ հեռու։ Եվ այսպես նա վիթխարի վնաս կրեց։ Օգոստոսի սկզբներին, տոթակեզ մի օր, շուկայում նա հանդիպեց Ֆարֆրեին։ Ֆարֆրեն գիտեր նրա գործարքների մասին, թեև չէր կռահում, թե դրանք ինչ առնչություն կարող են ունենալ իր հետ։ Եվ ցավակցություն հայտնեց նրան, որովհետև այն ժամանակից ի վեր, երբ մի քանի խոսք փոխանակեցին հարավային ծառուղիում, նրանք նորից էին սկսել իրար հետ խոսել, թեև որոշ զսպվածությամբ։ Մի պահ թվաց, որ Հենչարդը զայրացավ նրա կարեկցական խոսքերից, բայց իսկույն անփույթ տեսք ընդունեց։ «Էհ, կարիք չկա, դատարկ բան է բարեկամս», բացականչեց նա շինծ ու զվարթությամբ։ «Այդպիսի բաներ միշտ էլ պատահում են, ճիշտ է թե չէ։ Գիտեմ, խոսում են, որ վերջերս նեղն եմ ընկել, բայց միթե դա մի հազվադեպ երևույթ է. Գուցե վիճակն այնքան էլ վատ չէ, որքան ենթադրում են. գրողը տանի, մարդ պետք է խելագար լինի, որպեսի վշտանա այսպիսի սովորական դիպվածներից, որոնք անխուսափելի են առևտրի մեջ». Բայց նույն այդ օրն էլ նա ստիպված Քեսթրբրիջի բանկ մտավ մի այնպիսի գործով, որով մինչ այդ երբեք այդտեղ չէր եղել, և հարկադրված երկար նստեց տնորենի առանձնասենյակում, իրեն կաշկանդված զգալով։ Շուտով տարածվեց, որ քաղաքում ու շրջակայքում Հենչարդին պատկանող անշարժ գույքի մի մասը, ինչպես նաև մեծ չափով կուտակված ապրանքները, փաստորեն բանկի սեփականությունն են դառնում։ Բանկի աստիճաններով իջնելիս Հենչարդը հանդիպեց ջափին։ Հենց նոր ավարտված տհաճ բանակցությունները ավելի ևս սաստկացրել էին նրա զայրույթը, որը դեռ առավոտվանից բորբոքվել էր նրա ներսում, երբ Ֆարֆրեի կարեկցական խոսքի դառնությունը նրան սքողված ծաղր էր թվացել։ Ուստի ջափին հանդիպելիս նրա տրամադրությունը այնքան էլ տեղը չէր, Ջապն այդ պահին գլխարկը հանել և ճակատն էր սրբում, իր մի ծանոթին ասելով, ինչ պայծառ ու տաք օր է անում.
«Սրբեք, հա, սրբեք ձեր ճակատը, ձեզ համար հեշտ է ասել, ինչ պայծառ ու տաք օր է անում, շատ հեշտ է»,
կատաղությամբ գոռաց Հենչարդը, ջապին սեղմելով բանկի պատին.
«Եթե ձեր այդ հիմար խորուրդը չլիներ, օրն իրոք կարող էր պայծառ լինել. Ինչու դուք ինձ ետ չկանգնեցրիք, հա? Երբ ձեր կամ մեկ ուրիշի կասկածի թե կուզմի խոսքը, ինձ կստիպեր երկրորդ անգամ մտածել. Մարդ կարող է վստահ լինել միայն այն եղանակի վրա, որն արդեն անցել է».
«Իմ խորուրդը միայն այն է եղել, սըր, որ վարվեք այնպես, ինչպես ինքներդ ամենանպատակահարմարը կհամարեք»։
«Շատ շահավետ օգնական եք. Եվ այդ ձևով որքան շուտ մեկ ուրիշին օգնեք, այդքան ավելի լավ կլինի»։
Հենչարդը այդ կերպ շարունակեց խոսել ջապի հետ և վերջացրեց նրանով, որ տեղն ու տեղը նրան հեռացրեց աշխատանքից, ապա կրնկի վրա շուռ գալով հեռացավ։
«Դուք ձեր արածի համար կզղճակ, սըր, այնքան կզղճակ, որքան մարդ երբևէ կարող է զղճալ»,
ասաց ջապը, գունատվելով և նայելով հացահատիկի վաճառականի ետևից, որ անհայտանում էր մոտերքում խրնված առևտրականների բազմության մեջ։